Shkova në Medine, qytetin më të mirë, xhamit pejgamberit e zani këthirë. Unisëm me vlaun, namazin me falë, Elhamdulillah i thash Allahut pëndar. Kur u kry namazi e u bata mam, te vari Resulit shku me i dhën selam. Kur e dham selamin, një njeri i shkret, qante si kur fmija, qysh s'kam pa në kët jet. Dur ti kish babashk, të mjekra e ti, e shikon të varin, e qante si fëmi. Vaj nuk e ndalte, si fëmi t'u i qa, kur në jetën të, ashtu nuk kam pa. Vaj a shikut, zemër ka godit, e fjalla e vlaut, se që më erdhë po prit, ku e dënon zoti, këtë njeri o vla, sa i përmaluar, a nuk jetu e pa. Vaj a shikut, sa m'ka ba me si thagot.